Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Já vás zdravím a vítám a jako vždy opakuji, že když nic neuděláme, budeme napokonec zase to vysvětlovat svým dětem. My vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. Nuž a mrkneme se na to všechno bez cenzury TV na YouTube, Studio Karaj na Odyssey a taktéž na Svobodném vysílači. CS. Nuž a my se jdeme tedy kouknout na to všechno důležité z domova. Speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině ve státě 404, ale tam toho asi moc nemám. To se koukneme na infokurýra. Pak se koukneme něco z Ruské federace, ale je toho hodně. Co tady mám nachystáno, už 10 stránek textu. Takže pak se přesuneme do Evropy, i když to tady zprávami od Erika Besta z Final Worldu, to tady dáme taktéž. Nuž a nakonec se koukneme tedy do světa nebo ze světa, co se tam děje. Nuž, tak jdeme na to. Na začátek poznamenám, že tedy ničemu zde nevěřte, vše si prověřujte z několika nezávislých zdrojů a válka, že je vůl a zabíjení lidí, lidmi je svinstvo. Lidí lidmi je svinstvo. No už mám tady krásné triko Czech Republic, snad bude trošku vidět. Tak a jdeme se na to kouknout, koukneme se teda informace a zprávy z domova. Už vidíte první titulek. Orbán prohrál a Babiš zvítězil. Erik Best to psal včera 13. a dneska máme, jsem zapomněl vlastně říci, úterý 14. dubna, léta páně jejich kalendáře 2026. Takže vicepremiér Karel Havlíček, který se začátkem března stal největším válečným jestřábem ve vládě Andreje Babiše, když vyjádřil tedy kategorickou podporu útoku na Irán, v pátek na CNN Prima News ubral plyn. Je podle něj tedy příliš brzy situaci hodnotit, protože kroky USA a Izraele jsou pochopitelně tedy silně, diskutabilní. No a na druhou stranu pokračoval, musíme brát v úvahu reálnou hrozbu, že se v Iránu dovyvine jaderná zbraň. Babiš již dříve tedy zmínil válečnou retoriku tím, a zmírnil, že souhlasil tedy s názorem Friedricha Merce, německý kancléř, že ano, Friedrich Merz, tedy na konflikt. No a po včerejší porážce Viktora Orbána v maďarských volbách si nyní tedy Babiš a Havlíček, které mohou dovolit ještě větší odklon od Donalda Trumpa. V otázce tedy války v Iránu a výdajů na obranu. Na Trumpově seznamu evropských kumpánů, tak vzniklo prázdné místo, což činí českou vládu pro Američany o to důležitější. Odchod Orbána dává tedy Babišovi větší páku, aby Trumpovi v Ankaře oznámil, že za ním stojí v civilizačních otázkách, ne však v záležitostech 5% výdajů na obranu. Pozor, to je HDP, to je to fiktivní přifukování čísel, jo? To je vlastně výkon celkové ekonomiky, to není nic ohledně rozpočtu, HDP je daleko větší. Takže fantasmagorická čísla, ale tady je důležité, co jsem tady chtěl, jo, až Irán, že se v Iránu dovyvine jaderná zbraň. Celou dobu, co tam tahá za nitky Bibi v tom malinkatém státečku, tak se tam tvrdí rok po roku, jež za dva týdny, jež za dva měsíce, pak je to zase za 7 týdnů, pak je to zase za 4 týdny, pak je to za 5 měsíce, už bude mít Irán tu jadernou zbraň. Do dneška tam není. Měli samozřejmě, a Irán dovolil, MAAE, tedy Mezinárodní toho výboru pro jadernou energii, samozřejmě dovolil inspektory, aby se nám procházeli, aby si zkoumali, co chtějí, a inspektovali nám všecko. Nic se tam nenašlo, zatímco tedy stát, malinkatý státeček, který vtahá za nitky všude, tak ten to popírá, že by měl jaderné zbraně, svůj jaderný program tají a žádné inspektory tam nepustil. Zajímavé. Jdeme se kouknout dál. Ještě se koukneme, ono to samozřejmě souvisí s námi, 14. to je dnešek. Přeceňovaný tedy význam Maďara pro Evropu, píše taktéž Erik Bestu. Jak to vidíte? Jo, dobře. Tak, je tedy poněkud přehnané tvrdit, že se v Maďarsku muselo změnit úplně všechno, aby mohlo všechno zůstat při starém. Ale právě to je jedno tedy z poselství českých politiků a komentátorů, kteří v nedělních parlamentních volbách fandili Viktoru Orbánovi a nyní se musí spokojit s Péterem Maďarem. S nadějí v něm vidí, nebo jo, pouze čistší tedy vůči Evropské unii přátelštější verzi Orbána. Taktéž tedy druhý tábor zveličuje dopad volen tím, že prorokuje záchranu Evropy a konstruktivnější jednotnější éru. Zůstává tedy otázkou, co budou tyto historické maďarské volby, historické v uvozovkách, tedy ve skutečnosti znamenat pro reálné problémy, jimž tedy Evropa čelí, nebo jimž Evropa vůbec čelí, že ano. Napatří mezi ně samozřejmě dvě války, ta na Ukrajině a s Íránem, hrozící energetická krize v důsledku těchto konfliktů i environmentální politiky. Tak též deindustrializace, to je všechno v ruku v ruce, environmentální politiky, to je Green Debil. Já bych vám to přeložil do češtiny, jo? Zelený debil. Tak též migrace a dluh historických rozměrů. Tyto problémy nezmizí bez ohledu na to, jak moc proevropský se Maďar nakonec ukáže být. Jediné, co pravděpodobně může udělat, je rozhodnout, do jaké míry budou Maďaři následovat tedy Evropskou zónu na cestě, kterou si zvolila tedy. A tímto ten článek končí a mě tady neustále haprují sluchátka, takže já si jedno sundám a budu to poslouchat teda na levé. Snad to levé zůstane funkční. Tak. To by asi stačilo, ne, co, dámy a pánové? Ne, nestačilo. My se totiž ještě koukneme někam, my se koukneme ještě na parlamentní listy, ale já tady vlastně nic z nich vlastně otevřeno nemám. Ale svědectví, tady máme 3 články ohledně, dáme si Miroslava Ševčíka. To je pán, na kterého bychom se měli a mohli soustředit. Já to ještě zkusím, ne, nejde hajzl. Tak se koukneme, jak bych tedy vojensky pomáhal Ukrajině? Nepomáhal. Miroslav Ševčík tedy dal jasnou odpověď. Vhled tedy Miroslava Ševčíka a poslance, Miroslava Ševčíka těší, že tedy dle průzkumu Eurobarometr je pouze 34% českých občanů pro posílání vojenského materiálu Ukrajině, když říká například nesnáším válku. Osobně si myslím, že jestli chce někdo podporovat financování zabíjení, tak ať to udělá ze soukromých zdrojů. To říká tedy v rozhovoru pro parlamentní listy. A nechce tedy pomáhat Ukrajině, protože říká dále, já bych pomáhal těm, kteří budou tedy chtít nastolit normální demokratický režim na Ukrajině. Míní tedy s tím, že režim Volodymyra Zelenského jim není tedy demokratickým, dámy a pánové. Tak to je velice zajímavé. My se na to koukneme, ale mě to se říct sluchadlo. Co se to dneska děje? Raz, dva, ne, neslyším. A? Jo, tak teď to trošku. Tak si dáme dvě otázky, dvě odpovědi. Někdo si tady představuje tedy svobodné umění jako právo na cizí prachy. To řekl bývalý člen RRTV, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Já vám to přeložím. Ladislav Jakl. U událostech, komentářích týdne na České televizi nechce říkat nezávislá kultura tomu, co je závislé na cizích penězích. A měli by se podle vás omezit státní dotace třeba pro Českou televizi a pro film? A Miroslav Ševčík říká, pan Ladislav Jakl má jednoznačně pravdu. Nezávislá kultura samozřejmě je závislá a především herci jsou závislí na finančních prostředcích a na penězích, které se jim tedy poskytují přes různé dotační fondy, které spravuje mimo jiné i Ministerstvo kultury. Film by vůbec neměl být dotován, tak by si měli subjekty, které chtějí něco točit, získat soukromého sponzora nebo to financovat buď z reklam nebo z jiných soukromých zdrojů. Vytvářet ideologické filmy tak, jak se to dělalo třeba za socialismu, tak na to si myslím, že nejsou v současné době peníze. A pokračuje dále pitomí reklamy. Samozřejmě Česká televize, pokud bude mít nějaké volné finanční prostředky, může dělat historické filmy, respektive dokumenty, ale v žádném případě by neměly tedy být peněz daňových, tedy poplatníků, placené filmy, které slouží jako výdělečná činnost pro mnohé dramaturgické skupiny. Ví se velmi dobře, že historicky tyto skupiny, které vznikaly již třeba před půl stoletím, tak v obměněné podobě přežívají i dodnes. Herci by si tedy měli umět vydělat sami na sebe. A dřív taktéž tedy nebyly herecké výkony dotovány z kapes daňových poplatníků. Notabene každý. Kdo bude chtít přispět na kulturu, tak si může koupit vstupenku a jít na představení a může jít do kina vstupným přispět na zaplacení tvůrcům a protagonistům a v podstatě by si měli herci tedy a další umělci vydělávat tak, jak si musí vydělávat i ostatní zaměstnanci nebo podnikající osoby. Souhlasím, smekám a super. Co tady máme dál? Tak se koukneme ještě na Eurobarometr. To samé se děje, že ano, svobodná kultura, nebo jak oni si říkají, nezávislá kultura, taky nějaký takovýhle vemena, co tam protestují neustále proti Martině Šimkovičové, což je slovenská ministrině kultury, a proti šéfce RTVS, STVR, teď nevím, jak se to jmenuje, RTVS, ne? STVR, Slovenská televize a rozhlas. STVR se to asi teď jmenuje. Ty jejich zkratky mi taky dělají bordel. Tak zkrátka ty tam zvou, protože přicházejí o penízky. Na Infovojně to rozebírali. Měli tam, no, pána z FPU, tedy Fond pro podporu umění. A ten to tam velice dobře říká. Ta Šimečkovic rodina, ta je tam zaháčkovaná. Dublovali a triplovali faktury a různé projekty na různá ministerstva, že ano, prachy jim tam chodili. Tak ten pán, myslím, 8.9.10. jeden ten den to tam bylo, tak se na to můžete na Infovojně zaposlouchat a vřele vám to doporučuji. A promítněte si to do České republiky. Tam to aspoň někdo vynese, ten pán, který je z toho Fondu pro podporu umění. Tady se o tom mlčí. A to byste se divili, kolik tady kdejakej darmožrout bere z našich peněz. Miliony a miliony. Celé familie jsou tím protkaný. Tak ale jdeme dál. Z pravidelného celoevropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometr vyplývá, že pro financování nákupu a dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu je pouze 34% českých občanů a 63% českých občanů je proti. Uvádí to Tomio Okamura. Jak byste pomáhal Ukrajině vy? A tedy, počkejte, asi to nám tedy takhle. No to jsem ale. To jsem ale, Martin, tak. Tak, jsem rád, že v České televizi alespoň, jsem rád, že v České republice alespoň podle tohoto průzkumu převažují tedy normálně uvažující občané a že 63% z nich je proti tomu, aby se financoval nákup a dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu. Jsem jednoznačně proti válce a proti zabíjení kohokoliv. Ať už jsou to Ukrajinci nebo Rusové, v současné době Iránci, Libanonci, občané židovského státu či další. Nesnáším válku. Osobně si myslím, že jestli chce někdo podporovat financování zabíjení, tak ať to dělá ze soukromých zdrojů a jsem jednoznačně proti tomu, aby se financovaly válečné konflikty jiným zájmovým, jiných zájmových skupin mimo území České z peněz tedy českých daňových poplatníků. A jak bych pomáhal Ukrajině já? No, nepomáhal bych jí. Já bych pomáhal těm, kteří budou chtít nastolit normální demokratický režim na Ukrajině a nebudou podporovat tuhle nejskorumpovanější vládu Zelenského a vládu těch, kteří si kupují zlaté záchody a kteří žijí na úkor jiných. Ať už je to na úkor českých, moravských, slezských domácností a občanů, nebo na úkor kohokoliv z Evropské unie. Je zřejmé, že to začíná docházet konečně i válečným štváčům typu Kai Kalasové, Ursulky von der Leyen, Keira Starma, vypatlanýho Macrona, že ano, Friedricha Šmerce a dalším. Jo, Emmanuel Macron, já jsem zapomněl zase jeho křesní. Že finanční prostředky, které by se použily na další půjčky Ukrajině, by bude muset tedy někdy někdo splatit a že není možné vytisknout peníze a nakupovat za ně zbraně pro nejskorumpovanější režim, který je na evropském kontinentu. Tak, ještě tam byla jedna otázka, ale tu už si nedáme a jednu jsme taky přeskočili. Tak to necháme takhle, dámy a pánové. Protože vy se na to pak můžete samozřejmě kouknout, když vás celý ten rozhovor zajímá, tak se na Miroslava Ševčíka mrknete už sami. Přejdeme tedy na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a já jsem chtěl, jestli tady mám, nemám. Nemám, to je průšvih, že ano, abych byl slušnej. Tak my se koukneme tedy na Infokurýra. Koukneme se sem a ještě bychom mohli dát Newsfront. Koukneme se na Infokurýra. Den po vrací. To je divný. Mel, ty jsi na fotografiích s Epsteinem. Líbačky, objímačky, tancovačky a bůh ví co všechno. Ano, samozřejmě mohlo to být jenom přátelské, že ano. Ale prý to tedy bylo ještě předtím, než se seznámila s Donnym. Tak, já jsem chtěl najít něco. Samozřejmě. A zázračně, tak se na to koukneme. Aspoň takhle. Protože zase říkat, kterou vesničku osvobodila či z druhé strany zase dobila ruská armáda, to je zkrátka o ničem. Západní média tedy oslavují další ukrajinské plíto zázračné zbraně, které vlastní ale i Rusko. Takže západní média přesunula velkou část své pozornosti na nedávné americké tedy agresivní válce na Blízkém východě proti Iránu, ale část západních médií se i nadále zaměřuje na formování vnímání veřejnosti na jiných frontách globální americké války proti multipolaritě, včetně probíhající americké zástupné války proti Rusku na Ukrajině. To je i názor Jeffreyho Epsteina. No, já si vzpomenu. Tak, ukrajinské zázračné zbraně. Známé, tedy propagandistické fráze, se nadále používají k udržování těchto starších válek, zatímco USA eskalují globálně i jinde, včetně tedy tvrzení o nových zázračných zbraních dodaných Ukrajině nebo vyvinutých samotnou tedy Ukrajinou. A to tedy od dělostřeleckých systémů M777 po HIMARS, to jsou ty mnohonásobné raketové systémy, taktéž raketové systémy Patriot, žádno stíhačky F-16, Phantom Falcon a systémy a tak MS. Každá z těchto zbraňových platform byla představena jako zlomový moment, který zvrátí průběh války ve prospěch Ukrajiny, přestože tatáž média současně tvrdila, že Ukrajina vlastně již vítězí. A to, co mnoho z těchto článků opomíní, je však ještě důležitější než to, co publiku prezentují. Takže Ukrajinci mají robotické zázračné zbraně, že ano? Nedávný nárůst zpráv o ukrajinských pozemních robotech, který nyní sleduje tedy tento známý vzorec. List The Guardian, to je britský, že ano, ve svém článku s názvem Fronta jako Terminátor. Bojoví roboti dávají Ukrajině naději ve válce s Ruskem. Konec článku. Tvrdí, že se Ukrajina rozvíjí v centrum pro vývoj bezpilotních zařízení, což naznačuje jedinečnou expertízu v oblasti dronů a nyní i pozemních robotů. Když západní média ignorují otevřený neonacismus ukrajinských vojenských jednotek, na který v těchto článcích upozorňují, není divu, že také nezmiňují, že Rusko nejenže používá drony a bezpilotní pozemní vozidla, ale dokonce ve větším počtu, a to podle ruských vlastních výhod v personálu, vybavení a konvenční vojenské síle. Ten článek si tady poslechnete a dočtete, protože to bude zajímavé. Nož, a co by ještě mohlo být zajímavé? No, to se koukneme, jak zase Ukrajinci chtějí záškodničit. Tak, jdem se na to kouknout, ono to je samozřejmě fuj a bleble, jakkoliv, ale uvědomte si, co dělají s ropovodem Družba, že snadne sebe samozřejmě nechali svést útoky a odbouchnutí plynovodu Nord Stream 1, 2, že ano. No tak teď se možná bude něco dít nového, nevím, jak je lodička vidět, jo, je vidět, je to docela dobrý. Tak se koukneme na nějakou lodičku, to je samozřejmě jenom infografika, takhle vám to upravím. Takže Ukrajina s pomocí Norska připravuje teroristické útoky proti ruským lodím, tedy se v severních mořích. Kyjevský režim zločinný, je dokonce zde napsáno, za pomoci vojenských odborníků norského námořnictva připravuje teroristické akce proti ruským lodím. Jenž to tyto se pohybují po námořních trasách v Bárencově a Norském moři z přístavu Murmansk a zpět. K tomuto účelu přijela do Norska skupina vojáků, přibližně asi 50 lidí, z 385. samostatné brigády námořních bezpilotních systémů speciálního určení ukrajinského námořnictva, kteří tedy společně s odborníky velitelství speciálních sil norského námořnictva provádějí v Norském moři cvičení v oblasti používání bezpilotních podmořských a nadmořských, takže asi hladinových, podmořských a nadmořských, no dobrý, systémů v chladných teplotách. Zdroj pro agenturu TAS upozorňuje, že podpora norského vedení, nebo spíše vedení byste tady měli mít, protože jste předtím mluvili také o vedení, tedy velení teroristickým aktivitám kyjevského režimu a poskytnutí svého území pro přípravu a provádění diverzních akcí na moři, přímo zatahuje tedy Norsko a celý blok NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, do vojenského konfliktu s Ruskem. No ale my víme, že norští, dánští a já nevím, gruzinští a britští a holandští a francouzští vojáci tam umírají, umírají tam pravidelní vojáci. Samozřejmě i němečtí, že ano, v Leopardech, když na ně byl pořádán hon a vypsány odměny každému, kdo zneškodní Leoparda, také Abramsy, proto tam pak nechtěli jezdit, že ano. A spousty dalších. Vy si musíte vzpomenout, že týden před odbouchnutím Nord Streamu 1 a 2 tam skončilo skoro měsíční vojenské cvičení Baltic, nevím co, jak se to jmenovalo, právě kde byly používány a cvičeny hluboko vodní ponorky, potápěči, speciální akce, kde si, co si. No, pak všichni odjeli. Za týden to řachne a za pár měsíců, i přesto, že Němci to vyšetřovali a řekli, že to bude v režimu utajení výsledky vyšetřování, protože to ohrožuje národní bezpečnost. No, bodeť by ne, kdyby řekli na plnou držku, že v tom jsou zainteresováni spojenci s NATO, včetně USA, nebo možná hlavně z USA, tak by to bylo opravdu hrozba pro národní bezpečnost Spolkové republiky Německo. No. Koukneme se ale dále, koukneme se na Pavla Janouška, to je ze včerejška. Má tady nějaký článek nebo zamýšlení, tak se... co to je tohleto? Tak se na to jdeme kouknout, já nechci žádný režim umělé inteligence. Tak, chtěl si válku, jen tedy do toho, že ano. Ale teď se bude bojovat podle ruských pravidel, pravidel, která nemají místo pro tvé stíny, uvádí se v nadpisu článku. A nevím, jestli to Pavel jenom přeložil, tak jdeme do toho. Vidíte, že jsou tam samý tady ty debilní ručičky, vykřičníky. Mně se to pak na hovno s prominutím. Dlouho se mi to opravuje v textovém editaji v Open Officeu. A je s tím sraní, opravdu sraní, musím to takhle říct, omlouvám se, kdybych někomu způsobil psychickou újmu tímhle, tak to vypněte a odhlašte se. Ale fakt jako to mě sejří neskutečně, bo teďka to budu jenom kopírovat odkaz s nadpisem a tady vám to picnu a budu to číst z toho řádku. Nedá se nic dělat, fakt je to složitý a zdlouhavý a já ten čas nemám. V poslední době tedy naši partneři v zámoří i ve starém světě, píše se na úvod článku, až příliš často zapomínají na jeden starý geopolitický zákon. Když Rusko mlčí, neznamená to, že neposlouchá. Když Rusko předstírá, že si nevšímá popichování, není to slabost. Ale když Rusko začne mluvit klidně, je to zvuk utahovaného šroubu do lešení dějin. Chtěli jste válku, tak jen do toho. Eskalace kolem takzvané stínové flotily už není jen informační šum. Byli jsme nuceni k agresi? Bezostyšné, úmyslně, a to po celé roky. Snažili se nás donutit chybě, aby si mohli znovu nasadit masku o něch mírotvůrců a zahájit sankční blokádu. Ale zapomněli jste, s kým máte co dočinění. Reagujeme tedy po svém. A tato reakce nestrpí žádné kompromisy. Tak je proveden a už nejsou žádné bílé kameny. Asi na Hradcím poli. S Nikolajem Patruševem, mužem jehož výroky by se měly vždy číst mezi řádky, nebo ještě lépe jako rozkazy k akci, proběhly dva významné rozhovory. Nikolaj Patrušev, ano, ještě jednou. První rozhovor, který zazněl takovým varováním. S tím, že Moskva vidí, že tedy naši oponenti nemají v úmyslu ustoupit, nechtějí vyjednávat, chtějí pouze eskalovat svou agresi proti námořnictvu spojenému s Ruskem. Realita byla okamžitá. Tedy budeme muset učinit radikální rozhodnutí. Průměrný člověk by si tedy mohl myslet, že je to diplomatický eufemismus. Veterán tedy námořního kolegia ví, že je to rozsudek smrti. Ano, ruské námořnictvo je schopno splnit jakoukoliv misi na ochranu národních zájmů v době míru. Ale co je to sakra doba míru, když úžiny už tak voní korditem? Ve svém tedy pak druhém rozhovoru, tady by to chtělo oddělit, tedy pro rusískou gazetu, Nikolaj Patrušev nejen objasnil tedy svůj postoj, nastínil dokonce červenou linii, za níž začíná zóna ničení. Tedy Lamaňský průliv už není cizí řeka. Minulý týden fregata tedy Černomorské flotily doprovázela tankery přepravující ruskou ropu přes Lamaňský průliv. A slyšíte, pánové, zvuk vlastní bezmoci? Tohle není ta svoboda plavby, kterou se tak často chlubíte. Tohle je demonstrace tedy nové reality. A britští novináři jsou z toho v šoku. Dokonce bylo video, ruská fregata admirál Grigorovič doprovodila tedy dva sankcionované tankery přes Lamaňský průliv, zatímco tedy královské námořnictvo pouze přihlíželo vývoj událostí. Tak tedy jedna věc je jasná, Britové by udělali lépe, kdyby neskoušeli to, co pan Patrušev zdvořile nazval jinými opatřeními. Admiralita v Londýně bude samozřejmě předstírat, že se nic neděje. Budou jednat prostřednictvím zmocněnců a taková je jich tedy zbabilá povaha. A budou jedna skrze ty, kteří nechápou, co to znamená setkat se s Rusy na otevřeném moři. A tak tedy i britská vláda podle deníků Telegraph zakázala svému námořnictvu vstup na palubu ruských lodí. Tedy britské královské námořnictvo dosud nezadrželo jediný sankcionovaný ruský tanker. Britové se k provádění takových operací staví opatrně kvůli právním překážkám podle mezinárodního námořního práva. Úředníci musí pro každou takovou operaci poskytnout právní odůvodnění a prokázat, že se konkrétní plavidlo vyhlo tedy britským sankcím. A před 2 týdny britský premiér Keir Starmer tedy slíbil, že se postaví tankerů stínové flotily. No a tak 2 tankery volně propluly Lamaňským průlivem. A 2. frontová linie? Agrese kyjevského režimu přetrvává. Ten je vycvičen, vyzbrojen a platescen Londýnem, konkrétně za útoky ponorek a kamikaze, asi myšleno tedy člunů. Ale i zde Rusko teprve začíná rozestavovat své figurky. Hra zjevně neskončila. Ve skutečnosti se ani nedostalo do koncovky toto dění. Toto je totiž jenom první krok Ruska. Fregata v Lamaňském průlivu není eskalace, je to varování. Skutečná válka, pokud se naši protivníci rozhodnou pro ní, bude vypadat jinak. Bude nemilosrdná, bude totální a, co je nejdůležitější, bude vedena podle našich pravidel, myslí pan Patrušev. A pravidla jsou jednoduchá. Hranicí našeho klidu je hranicí vaší drzosti a pamatujte si tento klidný tón. Až příště ruští diplomaté nebo vojáci tiše a nezaujatě konstatují nějaký fakt, víte, co máte dělat. Nejlepší je prostě ustoupit, protože když Rusko přestane křičet a začne šeptat, znamená to, že ticho se brzy stane ohlušujícím. No, zajímavé články. Já nic, já muzikant. Tak se jdeme kouknout dále. Tady už máme infokouríra Kawasaki. Jdem se kouknout, co se děje v Irsku. V neděli jsem se na to ptal pana Tichého, on nějak naznačil, tady je takový soubor z Twitterových nebo z X-kových vlastně, dneska je to X, že jo, X, nebo jak se to jmenuje, nevím. Twitter nemám, neměl jsem a X nemám taky. Tak. Irsko tedy eskaluje. Topení. Ptejte se mě, co. A vláda nasazuje armádu a Francie se připojila k zavádění blokád. Takže o co tam go v Irsku? Irsko totiž čelí rychle sestupňující palivové krizi. Tuto krizi vyvolává probíhající, nebo tuto krizi vyvolávají, Martine, čti pořádně, probíhající protesty proti vysokým cenám paliv a uhlíkové dani, které se během několika dní z původně drobných akcí rozrostly dokonce na celostátní narušení provozu. Co začalo tedy jako izolované protesty farmářů a řidičů kamionů, rychle přerostlo v rozsáhlé blokády klíčové dopravní a zásobovací infrastruktury. Od začátku týdne se demonstranti pohybují v pomalých konvojích po dálnicích a městech a způsobují značné dopravní komplikace, zejména tedy v oblasti Dublinu. Akce se nyní výrazně vyostřily. Byly totiž zablokovány přístupové cesty ke klíčovým skladům pohonných hmot a ropné rafinérii ve Whitegate v hrabství Cork. Zasažena jsou i tedy skladovací zařízení v Galway a Fyonce. Důsledkem je masivní narušení dodávek pohonných hmot v celé zemi. Tato masivní eskalace, kdy tedy velké množství ozbrojených policistů gardí vtrhlo na O'Neill Street v centru Dublinu a tam byly pokojné protestující proti obchodování tedy s palivem, tedy tam protestovali, a nastalo násilí a násilím je odstraňovali z vozidel, tady nějaký debilní překlad, omlouvám se. Potřebujeme, aby se na tuto rychle se vyhrocující situaci obrátil celý svět. Takže dopady jsou již čitelné v každodenním životě. Řada čerpacích stanic po celé zemi je nyní bez paliva. Průmyslová asociace s názvem Fuel for Irland, tedy palivo pro Irsko, varuje, že situace by se mohla tedy v nadcházejících dnech ještě zhoršit, pokud nebudou rychle obnoveny dodavatelské řetězce. Cestujícím na dublinské letiště a z něj se doporučuje, aby si kvůli značným zpožděním na silnicích vyhradili výrazně více času. Tak irská armáda nyní tedy už dorazila do Corku, aby odvedla traktory a dopravila palivo od demonstrantů u ropné rafinérie Watergate. Když jste nahoře psali, že to je Whitegate, do prčic. Tady se na to koukneme, kor, že si nevím. No, a tady je Watergate. To je asi překlad těch twitterových článků, jo, já se omlouvám, nikdo to neupravil, asi to jenom hodili do překladače do Google a nazdar bazar, pokadějte se, no. Já jsem to tady, myslím, zmiňoval, abyste to viděli, tak se na to koukneme, co tam probíhá. No, něco se tam děje. Polišťajti. A tak. No, tak policajti se houfují, policisté se houfují, ale tam bylo důležitější, že tam ještě někde bylo, jak tam přijížděly ty otéčka, obrněné transportéry a tak dále. Je, já jsem to teď vypnul, tak to se omlouvám. No, do Evropy. Ještě tady máme něco, že ano. Takže je tady, že protesty jsou primárně tedy motivovány rostoucími cenami benzínu a nafty, nebo demonstranti mimo jiné, také požadují minimální ceny paliva na 1,75 € za litr a pozastavení nebo úplné zrušení daně z CO2. To jsou zase ty debilní emisní povolenky, také z debilního Green Dealu, že jo, z Green Debilu. No a Francie se prý připojila už k Irsku a zavedla také blokády. Občané po celé Evropě povstávají proti svým komunistickým, no a už bych řekl fašistickým vládám, už toho mají tedy občané dost. A Irsko ukázalo nyní cestu a nyní se kontinent probouzí. Kéž by to nebylo jenom prázdné volání. No, ještě se koukneme na Weltwoche, to je svět týdne, nebo to by mělo být jako týden ve světě, no. Já jsem vypnul VK úplně, aha. To jsem teda Martin, co? Tak se na to koukneme. Říkají, že Evropská unie zbytečně oslavuje vítězství Maďara. Už se tady dostáváme k tomu všemu, tak si ho tady Tisa, tak se na ně koukneme. Takže nadšení, které se projevuje v Evropské unii po vítězství lídra opoziční strany Tisa, Pétera Maďara, v maďarských tedy parlamentních volbách je prý předčasné. Upozorňuje na to tedy švýcarský deník Die Weltwoche, který poznamenává, že evropští lídři nemají důvod k radosti, simultánně tlumočím ze slovenčiny, protože postoj nové maďarské vlády se bude výrazně lišit od postoje Bruselu. Autor článku se domnívá, že porážka Viktora Orbána nepřinese lídrům Evropské unie žádné dobré zprávy, ve skutečnosti padají do pasti. Entuziasmus tedy pro údajně pro evropských, tedy Maďarů, je zaslepuje před nepříjemnou pravdou. Nový lídr ve skutečnosti není až tak pro evropský, píše se dále v článku. Deník poznamenal, že Péter Maďar tedy opakovaně vyjádřil skepticismus vůči vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Už i Ursula von der Leyen uplacená, tato paní korupčnice uznaná, teď říká, že žádný zkratky nebudou, Ukrajina si to bude muset vybojovat, vydupat. Jo. Kdyby to nestálo 1,5 milionu životů jenom na ukrajinské straně, tak bychom se tomu mohli smát, ale to, co, že došlo ke zničení jedné krásné velké země, obilnice Evropy, zasvinění všeho a ty statisíce až 4 miliony mrtvých na obou stranách, to je něco nepředstavitelného. No. Tak Ursulka najednou taky prozřela, taky už je nechce. Až budou nasraný a frustrovaný, co tady budou dělat ten milion ukáček tady? Ty, co přišli v té vlně po 24. únoru 2022. Stanislav Novotný o tom měl článek, tak si to najděte. Možná, že to bylo, aby bylo jasno, u paní Bobošíkové, tak se na to podívejte. Nebo někdo mu dával otázky, on tam odpovídal. Teď bych to musel hledat. Je to obrovské bezpečnostní riziko. A říkali jsme to tady takovou dobu. Na Svobodném vysílači, Studio Kadaň, všude se to říkalo. Tak, jdeme dál. Deník poznamenal, že Maďar opakovaně vyjádřil skepticismus tedy vůči vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO a teď se vyjádřil proti dodávkám zbraní Kyjevu. Proto existují všechny důvody očekávat, že otázka Ukrajiny zůstane hlavní překážkou ve vztahu mezi Maďarskem a Evropskou unií. A je netřeba tedy očekávat, že nový premiér bude proukrajinský. Maďar, cituji, je představitelem té samé politické elity, jako je Viktor Orbán. A právě proto by se Brusel neměl příliš radovat, zdůrazňuje dále autor z Die Welt Woche. Nuž, několik zvláštností, které někomu prý udřeli do očí. To je, myslím, Miro Del, ale nevím, jestli to vlastně psal on, no, jo. Takže ani nevím, možná to jenom přetisknul, jo. Jestli to teda třeba možná sledoval, nevím. Že ono, jo, to je KOB, ale myslím, jo, je to od Mira. Tak, zase máme... nová čepička. Nemá kšilt. Několik zvláštností, které mě třískly do očí. Podívejme se na to, na ně tedy chronologickém, pardon. Pořadí je tady uvedeno. Tak, Viktor Orbán ráno odvolil a potom s nevídanou veselostí uvolněně a vtipkujíce poskytl přímo před volební kabinkou, nebo asi obvodem, že ano, improvizovanou tiskovku. A pamatuju si, že jsem si v duchu říkala, takže to psala žena, z čeho se tak raduje? Měl by být spíše nervózní. A poslední otázka zněla, co bude tedy Viktor Orbán dělat? Odpověděl telefonovat. Pisatelka říká, nebo píše, zajímalo by mě komu a za jakým účelem. Pěter Maďar se už několik dní vyjadřuje tak, jako by byl už on předsedou vlády ještě před volbami. Judit Varga tedy postuje z Holandska a říká do toho Maďarsko bez zmínky o Fidesu. Takže v čase 19.00 se otevřeli, nebo zavřeli, pardon, volební místnosti, tady je urny, to je blbost, při zhruba 40% zpracování výsledků a po necelé hodině Viktor Orbán gratuluje tedy Péteru Maďárovi a vyhlašuje, že bude pokračovat v opozici bez tíhy vládnutí a poděkoval se za to, že ho volilo 2,5 milionu lidí. Odkud při 40% zpracování hlasů věděl tedy, kolik lidí ho volilo? A demokratická koalice odstupovala, Ákoš Hadházy odstoupil a dav v ulicích oslavoval. Pěter Maďar ve svém projevu vzpomíná, že mu Viktor Orbán zavolal a zagratuloval mu k vítězství nebo pogratuloval a taktéž dodal, že Orbánovi navrhl, aby společně pracovali na sjednocení národa. Dav nad tím jásal, o co si méně, ale stejně tleskali. Davy. Všichni politici a influenceři Fidesu gratulují Maďárovi v příspěvcích na Facebooku a to bez jakýchkoliv negativních přívlastků. Daniel Deák se omlouvá tedy Endremu, tedy Hánovi, a všichni ubezpečují voliče, že tu pro ně budou i nadále, že nezmizeli. Jen jsou už teď tedy v opozici. Dává tedy smysl Překvapuje vyjádření J.D. Vance, že budou spolupracovat i v případě vítězství té druhé strany? A stojí za nimi snad ta samá zájmová skupina? Zde se tedy momentálně nacházíme. A co si o tom myslí pisatelka? Ta říká, je zvláštní ta velká shoda, to velké přijetí. Před pár lety existovala teorie, že Fidesz a Viktor Orbán, když tedy je vnímání ve světě a i v zemi už pro ně velice zlé, se přelejí do nějaké nové strany. Lid a Evropská unie by už Orbána nadále nepřijali a proto vymysleli prý výměnu systému. Co znamená slovo výměna systému? Tedy vyměníme jeden systém, se vystřídá a na jeho místo přijde hezky jiný. Oligarchové už zachránili peníze do Ameriky a Dubaje, že ano. Ráchel Robánová se stěhuje do Ameriky a Peter Maďar jako čerstvý a nepopsaný politik, dobře stavěný, frajerský a prýpohledný chlap, je lidu sympatický, rezonuje hlavně u mladých. No, ale my se snad koukneme i na to, že on to takovej frajer charismatický a sympatický. Není. Tak, my se ještě koukneme tedy, myslím, že to tady mám, 16 let, měl týrat, mlátit svoji manželku, natáčet si při sexu a pak ji vydírat, protože ona byla ministryně a on si válel kůle a pindíka se štětkama. Doma týral i své dcery, které nakonec skončily v psychiatrické péči. Nebo měli, aspoň to uvádějí tedy ukrajinské kanály. Což je zase zajímavý. Oni jsou teď nakrknutý, že řekl, že teda žádných 90 miliard nebo milionů euráčů nepůjde na Ukrajinu, tak házejte špínu, tedy na Petera Maďara. Za to je pravda, nevím, ale jako od ukrajinských kanálů už to lítá, jo? Tohleto. Tak, co tu máme? To už nechceme. My chceme 43 na konci. Tak, tady to picneme pryč. A koukneme se na 43. Ta je tady. Maďarská vlajka. Ukrajina verbuje prý provokatéry na destabilizaci Maďarska po volbách. Takže Ukrajina je má cvičit a také právě verbovat, nebo nejdříve verbovat a pak samozřejmě cvičit provokatéry, který by se účastnili pak násilných protestů v Maďarsku, pokud vládnoucí strana Fidesz vyhraje ty volby. To se nestalo. Ale tento názor vyjádřil přímo maďarský politický expert Georg Spätle a podle něho koluje v zakarpatské oblasti inzerát, který hledá maďarsky hovořící muže s vojenským výcvikem, fyzickou silou a odolností vůči stresu na práci v Maďarsku. A tento expert říká, jsem si jistý, že Ukrajinci připravují něco na destabilizaci Maďarska. Pokud TISA prohraje, tedy, nebo TISA, provokatéři se přidají k davu a začnou podpalovat auta a odpadkové koše, tvrdí expert. Též tedy připustil možnost ozbrojených provokací během povolebních demonstrací. No, ale oni asi začnou dělat bordel, i když je tam Peter Maďar. Dámy a pánové, máme s tím zatím jediný problém, my, jako Česká republika, potažmo Československo. On chce teď tedy z Meťourek přehodnocovat zase Benešovy dekrety. A to je problém. Chce prý pevnější a pevnou V4 Vyšegrádskou, ale chce si promluvit o Benešových dekretech. My bychom měli udělat jeden prostředníček, zdvihnout, že ano, ze zatnuté pěsti a ukázat mu to, aby tomu třeba rozuměl. Něco jako ty se jednička, že ano. Tak. Josef Kány píše, rasistická říše převzala kontrolu nad Maďarskem. Láslo Toročkaj, jestli se to tady takhle čte maďarsky, předseda hnutí naše vlast, budu číst jenom to, ty překlady. Nebudu si lámat maďarštinu jazyk a pusu to vůbec. Uvedl tedy po vyhlášení výsledků voleb toto. V souvislosti s vítězstvím Petera Maďara by jsem chtěl pogratulovat Facebooku a globální gigantické firmě v Silicon Valley, protože získali prvního maďarského premiéra. My už poznáme tyto síly, víme, jak vládnou, a proto očekáváme, že stav demokracie se rapidně zhorší v Maďarsku. Prvním znakem toho je, že strana TISA do volebního štábu zakázala vstup pro ně nesympatických novinářů a médiím, které neplatí jejich sponzoři. A za uplynulé období jsme mohli potkat nebo poznat charakter tedy Petera Maďara, a z toho usuzujeme, že strana TISA zneužije tu velkou moc, kterou dnes dostala. Faktem je, že lidé nepoužívají vlastní smysly, ale nesmysly z Facebooku a spol. Jo, Big Tech. No, dobře. Ono to nakonec zase právě bude všechno, ale všechno úplně jinak. Jdem se kouknout tedy. A tady má být video, tak počkej, video si dáme tady odsancať. Jdem se kouknout do Vídně. Pojďte na to.
A my, Minohláde. Zuch či Sabháde. لك بالعلامة ما كيتسو خلا بيقاد
عندك عندك نعناع وميسان
منو هذا منو شنو ما أقول
نو Co když do ní nemluvil o konci civilizace perské, tedy Iránu? To když Donald Trump, když říkal o konci jedné civilizace, myslel zrovna tohle. Takhle vypadají některé prý oblasti Vídně již dnes, a to jen pár kilometrů od našeho Brna. Podle statistik města Vídně, statistik Vine, k roku 2023 a 2024 skutečně podíl obyvatel narozených v zahraničí překročil už hranici 40% a migrační pozadí k tomu je přičítáno. To znamená, že buď se v zahraničí narodila daná osoba, nebo oba její rodiče. Ve Vídni má migrační pozadí přibližně 49 až 51% obyvatel. Podle zpráv z vídeňského školství za roky právě také 23 a 24 má přibližně 35 až 50% žáků v určitých obvodech, v průměru tedy celého města je to vysoké číslo, němčinu jako druhý jazyk a nikoliv mateřský. Statistika mluví o dětech, jejichž tedy rodným jazykem není němčina. Nebudu to číst němčiny. To neznamená, že neumí tedy ani slovo německy, ale že jejich znalost němčiny není na úrovni rodilého mluvčího a často potřebují jazykovou podporu, aby zvládli vůbec výuku. No, u prvňáčků v určitých vídeňských obvodech, jako je Favorite nebo Otakring, toto číslo skutečně přesahuje i 50%. Rakouský celostátní průměr obyvatel s migračním pozadím je kolem 26%. A tato populační proměna se odehrává již dlouhé roky i u nás v České republice. Více si potom o tom můžete přečíst, jak masová migrace z Afriky a islámského světa mění podobu Evropy v článku s názvem Varování před masovou migrací neevropského obyvatelstva. Stále jsme u projektu Velké výměny, který samozřejmě byl rozjetý projektem multikulturalismu a sociálních států, Švédsko a tak dále. Všechno to je ale v návaznosti na plán Kodenhove-Kalergi, tedy Kalergiho plán zničení evropských národů. Tak, A američtí představitelé už vám v roce 2012 nebo 2011, zrovna v Maďarsku, myslím, že to byl Barack Hussein Obama, ten keňský rodák, že ano, tak vám tam říkal, že v Evropě vzniknou nové státy v nových hranicích a s novými jazyky. A Ursula, Mutti Merkel byla výrazně proti migraci. Jenomže pak se provalilo, to jsou ty jako ty úniky chtěné, že se něco provalí, že vlastně američtí partneři z NATO četli ty její SMSky a odposlouchávali její telefon a nebyla sama. No a najednou Angelka musela otočit, nebo otočila, a vítala zde všechny migráčky. Wir schaffen das, my to zvládneme. Tak tohle je velká výměna. Tohle je Kodenhove, Kalergiho plán zničení evropských národů, nebo vůbec Evropy. Varoval přeci i ta hlava. Muammar al-Kaddafi, libijský představitel, hrozný terorista. Vodu tam měli zadarmo, elektřinu zadarmo, nenávratné půjčky a další věci. Všechno tam bylo levný jako svině a bylo to děsnej tyran. No, budíš, tak si přečtěte třeba knihu V srdci Kaddafiho Libie. Tak, doporučím, jo. Tak a ten říkal, že zkrátka nedobudou vojensky Arabové nebo Afrika nedobude Evropu vojensky, ale přes, řekněme, rodidla svých žen. Přes 50 britských měst dneska má většinovou populaci taky mimo bílou rasu. Původní. Teď se hádejme, jestli to je i ty Britové bílí, jestli jsou tam původní, anebo takový vemakový, jaké ti přitáhli a předtím tam byli, já nevím, Bůh ví co. Zkrátka, je to vidět, aby je to do očí. No, ale kdo to nechce vidět, tak to nevidí. Velká výměna, já jsem vám tu píseň tady od francouzské skupiny pěvecké Les Brigandes jsem vám tady několikrát pouštěl, tedy na svobodné vysílači samozřejmě, a několikrát jsem načítal ten překlad. Takže Les Brigandes, holky s takovýma černýma škraboškama, hezký francouzsky. Někdo ze Slovenska, nějací křesťané to otitulkovali, takže to normálně na YouTube to najdete, jo. Velká výměna Les Brigandes a najděte si to a popřemýšlejte. To video je, myslím, taky 10 let starý, jo. Není to nic novýho. Tak, jdem se kouknout do světa. Čína prý má v úmyslu v nadcházejících týdnech dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany, včetně přenosných raketových systémů. Ale informuje o tom prolhaný CNN, tak já nevím, jestli jim máme věřit, protože Čína popírá, že by tam cokoliv dodávala do Íránu. A kdo jsme my, aby jsme jim něco zakázovali? Když na Ukrajinu se může dodávat, co chce. Nejdřív byl problém spacáky, neprůstřelný vesty, přilby bojový, že ano. Pak už to byly přenosné rakety, a pak už to byly zbraně, dělostřelecké systémy, houfnice, pak už to byly tanky, Leopardy, Abramsy a kde jaký sračky tady vybrakovaný z evropských skladů. Pak tam ten šňupálista se předvádí u nějaký rádoby flamingo, co jako vymysleli a navrhli a zkonstruovali Ukrajinci. Přitom je to úplná, nejenom 100%, to je to taky na 130 nebo na 150% kopie té francouzské křídla té raketky. Protože ti vojáci pravidelné armády tam umírají z celé Evropy a z celého světa. 120, kolik to bylo? 128, 126 zemí tam má své žoldáky, mimo samozřejmě pravidelných vojáků. Jeffrey Sachs je ten ekonom, který dlouhodobě upozorňuje, že to je zástupná válka Spojených států proti Ruské federaci. Tak se ale jdeme kouknout na to Čínu a Irán. In English tady máš exclusive USS Intelligence Indicate, takže ty vole, zpravodajský služby, CIA, NSA, DEA, FBI, a kde jaká třípísmenková zkratkovitá struktura to tady vytáhla. Takže Čína může, pozor, to je podmiňovací způsob z českého jazyka, jako může a nemusí. Důkazy pro to nemáme, ale radši vám to říkáme, kdyby to udělali, abyste jako o to věděli, že my jsme vám to řekli. Asi něco v tom stylu. Ach jo. Čína prý tedy může dodat, pardon, Iránu přenosné systémy protivzdušné obrany MANPADS prostřednictvím to třetích zemí, aby zakryla jejich původ. Jde o přenosné systémy protivzdušné obrany, které představují hrozbu pro nízkoletící letadla, včetně těch amerických. Přímý transfer takových systémů z Pekingu by znamenal opět stále ještě podmiňovací způsob, by znamenal vážnou eskalaci. Překročilo by to rámec dodávek technologií dvojího užití, které čínské společnosti nadále prodávají Iránu, navzdory tedy sankcím. Ach jo. No, budiš. I teď nejsem kovaný v tom, jestli sankce jako sankce na Irán, jestli jsou zavedeny Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. Možná jo, ale víte, že se ochcávají i sankce s prominutím. I na ruské řetězce západní Evropa zvyšuje neustále obrat a zvyšuje odběr uhlovodíků a všeho z Ruské federace. Zatímco my, blbci ve střední Evropě, v postsocialistickém táboře, se máme všeho zdát. To, že někdo říká, jakože Evropa se odstřihne, Ursulka nebo kdokoliv jiný, neznamená, že západní Evropa, to tvrdé jádro, že se odstřihne. Máme se odstřihnout my. Máme tady být chudý a pak jim to hezky, hezky, to těm Němcům, Frantíkům, Belgičanům, Nizozemcům, to všechno hezky prodáme a oni to tady budou spravovat. A když ne jednotlivci, tak korporace a banky. Stále v tom ještě nevidíte Great Reset, Velký Reset, Světového ekonomického fóra Klause Schwaba? Pořád to v tom nevidíte, když je to do očí bijící? No, nevím. Přemýšlejte. Koukneme se na lodičku. O, ta pluje, zaoceánská lodička. Tak, abeceda globální inflace začíná v Hormuzském průlivu. Uzavření Hormuzského průlivu způsobilo bezprecedentní šok samozřejmě globálnímu dodavatelskému řetězci. Co k tomu ještě máme? První praktickou reakcí bylo oznámení společností Maersk, jedním tedy z gigantů světové námořní dopravy, že zavede nouzové příplatky na palivo, takzvané EBS. Toto rozhodnutí bylo přijato jako odpověď po prudké výkyvy cen paliva a růst nákladů na distribuci. Ekonomičtí experti tvrdí, že tato událost je vážným varováním pro všechny ekonomiky závislé od námořního obchodu. Tady vám to dám, abyste to viděli a mohli mě kontrolovat simultánní překladu. Více než 80% světového obchodu probíhá po moři a zavedení EBS společností Maersk znamená zvýšení nákladů na dovoz surovin a základních tovarů výrobků pro dovážející krajiny. Ekonomiky závislé na dovozu budou prvními oběťmi této krize. Zvýšení nákladů na dopravu přímo zvyšuje konečnou cenu tovaru výrobků a vytváří novou vlnu inflace. Odborníci dále zdůrazňují, že tento tlak se nakonec přenese na konečného spotřebitele. Pepa, Franta, Kája, jo, Maruška, jo, Dana a tak dále, já nevím, Jarka. Uvědomte si to. A způsobí to dále růst cen pro spotřebitele po celém světě. No ale, že i pozitivních zpráv se nám někdy dostane. Já bych tady mohl číst ty pozitivní zprávy, ale nechci teď jíst na Instač. Tak, do prčic. Pardon, teď jsem to zboral já. Nekopírovat. Viděli jste moji chybu další. Opravdu jsem taky dneska vyštěvený. Ani jsem nemyslel, že budeme vysílat. Pak utahny, ale do toho nikomu nic není. Tak. Světová federace vodních sportů, tedy World Aquatics, asi to tak jmenuje, zrušila sankce proti ruským a běloruským sportovcům. Tak, jak to vidíte, jsou tady nějaký kanoisti, pádlovači, jsou. Tak, sportovci z Ruské federace a Běloruské republiky se mohou účastnit, zase podmiňovací způsob, ale už jakože do budoucnosti, hej, všech mezinárodních vodních soutěží s vyvěšením svých národních vlajek a zahráním případných hymen. Oznámení bylo tedy zveřejněno v prohlášení Mezinárodní federace vodních sportů, jak jsem říkal, World Aquatics. Cituji. Dospělí sportovci s běloruským nebo ruským občanstvím se budou moci účastnit soutěží Světové vodní federace za stejných podmínek jako jejich protějšky reprezentující jiné sportovní národnosti. Oni jsou to vlastně státy, že jo? A to je jedno. S odpovídajícími uniformami, tedy drezy, že ano, tak dále, vlajkami a hymnami. To se uvádí na webových stránkách této vodní federace. Navzdory této změně se tedy Rusové a Bělorusové budou moci zúčastnit soutěží pouze po úspěšném absolvování alespoň 4 po sobě jdoucích antidopingových testů provedených ve spolupráci s Mezinárodní testovací agenturou ITA a po prověrce ze strany AQUI. No, když my víme, jak se to dělá ty testy, že ano. V uplynulých 3 letech se World Aquatics a AQIU úspěšně podařilo zajistit hladký průběh sportovních soutěží. Jsme odhodláni zachovat bazény a otevřené vodní plochy jako místa, kde se sportovci ze všech zemí mohou setkávat s spokojným soutěžením. To uvedl prezident tedy té organizace Hlal Musalam. Ruská federace a Běloruská republika si také obnovují svá plnohodnotná členství a členská správa tedy ve World Aquatics a jedné z největších mezinárodních sportovních federací. Nejbližším turnajem nebo soutěží, kde se ruští sportovci již budou moci účastnit zápasů, je mistrovství světa ve vodním pólu žen a divize 2, které se bude konat od 21. do 26. dubna na Maltě. Tím končím tvá Máňa. Ne, nekončím. Dáme si totiž Milušku. A ono se nám to... Počkat, kde mám Mílu. To není tu leň, to je Libušký pejsek. Tak, je to, co tam plave. Kde to mám? Ještě tu je z toho státní petice Chraňme naši domovy a naši krajinu proti větrníku. A tady je Miluška. Ona kvitovala, že jsem to kvitoval já. Tak si to tady pustím, já jsem to teda ještě neslyšel. Tak, snad to půjde. Dámy a pánové, tímto se rozloučím. Je to k Benešovým dekretům. Je to k tomu, proč já mám tu divnou fotečku nebo infografiku na Facebooku a na Instači, že nechceme tu sraz sudeto německého Landsmannschaftu ani v Brně, ani kdekoliv jinde na území České republiky a počítám, že ani Slovenská republika by toto nedovolila. A neustále snahy o prolomování tedy Benešových dekretů je tady. oficiálně dekretu prezidenta Československé republiky, které byly vydány na základě dohody vítězných mocností druhé světové války, tedy ruské, tehda Sovětského svazu, Velké Británie, Spojeného království a možná tam přicmrdávala i Francie. Tak, ale s ní víme, jak to bylo, že jo. Takže Milušku si pustíme, Milušky dnešní vystoupení jakožto předsedkyně Národního výboru československého, založeného v roce 1940 přímo prezidentem republiky Edvardem Benešem, vystoupila na brněnské radnici ohledně konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Tak, ten se má konat ve dnech 22. až 25. května letošního roku. Tak si Milušku pustíme, dámy a pánové, je to důležité a je to tedy nakonec. Tak, mějte se krásně, díky za podporu, díky za sledování a díky za šíření. A kdo ještě nemáte sledování, tak samozřejmě si tam dejte, já nevím, co se tam dává na YouTube, co se tam dává, panel, zvoneček, něco takového, koneček a jdeme na to. Pustíme si Milošku.
Dobrý den, já vás zdravím, jmenuji se Míla Čechů a vystupuji tady za Národní výbor československý, který původně byl založen v roce 1940 v Velké Británii Edvardem Benešem, který jsou je založen zároveň na základě dekretu prezidenta republiky. Mně se dostala totiž dokument, uslala se těžnávký dokument města Brna o hledně konání sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nejvíce mě z toho zaujal dopis, respektive překlad dopisu Berta Posota. Bert Posot se tady prakticky chlubí s tím, že to, co se tady dneska odehrává, nejenom v Brně, protože to, co se odehrává v Brně, se odehrává i v Chebu. Je to potichu, je to Chebu, takže to se netýká jenom Brna, ale týká se to celý České republiky. Takže to nejde jenom o Brno. To je velice důležitý si uvědomit. A tady se právě posluchují především tím, že s tím spolu, vlastně se to do německým Landsmannschaftem spolupracovali exulanti z toho komunismu na západě, to je jedna věc, ale taky českoslovenští a čeští politici na místní i státní úrovni v roce 1989, což ovšem dokonce přiznává i své slavné červené brožure, kterou rozdával na loni na kulturní akci ve množstvu Atlantida, kulturní Atlantida. Mám takový pocit, jestli se to nepamatuju. To je jedna věc. Za další, co je si uvědomit, Bert Posot velice často zmiňuje spolupráci s Otto Habsburgem. Takže můj názor je ten, že Bert Posot a jeho sudetoněmecký Landsmannschaft je pouhopouhý trojským koněm. Protože víte, že tady existuje organizace jménem Český královský institut. A zakončím své slovo